www.kropka.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Прадстаўнікі 22 аргкамітэтаў па правядзенні народных сходаў у розных гарадах Беларусі, якія запланаваныя на 8 кастрычніка, накіравалі запрашэнні мясцовым уладам. Рэакцыі пакуль няма, калі не лічыць затрыманняў ды судоў над арганізатарамі кампаніі і актывістамі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
За тры дні да народных сходаў арганізатары не бяруцца прагназаваць, наколькі масавымі будуць гэтыя акцыі. Геннадзь Фядыніч у прыватнасці кажа, што ў аргкамітэту няма такіх рэсурсаў, каб данесці інфармацыю да кожнага. Зрабілі тое, што змаглі. Арганізатары заклікалі далучыцца да сходаў актывістаў акцыі «Стоп бензін», удзельнікаў маўклівых пратэстаў, усіх, хто хоча пераменаў. Віктар Івашкевіч.
Із гэтых маленькіх вкладаў соцін і тысяч людзей будзе наша вялікая агульная справа. Сапраўды, 8 кастрычніка – это пачатак кампаніі, але ад колькасці будзе залежаць і ўзровень легітымнасці прынятых рішэнняў, і далейшы поспех. Чым больш магутны будзе старт, тым больш магутнае будзе развіццё. Пратэсны настрой расце, але шмат якім людзям важна, каб хтосьці зрабіў першы крок. Восьмого мы робім першы крок.
Для абмеркавання на мясцовыя сходы вынесеныя пераважна сацыяльна-эканамічныя праблемы, такія як рост цэнаў. Але гучаць таксама і патрабаванні вызвалення палітвязняў, правядзення вольных выбараў, гаворыць прадстаўнік беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі.
Мы таксама лічым важна тлумачыць людзям, простым людзям, якія будуць удзельнічаць у гэтых сходах, прямую сувязь паміж вызваленнем палітвязняў, свабоднымі выбарамі і іх дабрабытам. І тым, што будзе ўсё ж такі адноўлены рост эканомікі і павялічыцца колькасць грошаў у іх кішэні. Галоўнае, што мы хацелі б данесці да людзей падчас гэтага схода, што без свабоды не будзе каўбасы.
Паводле сябра аргкамітэта народных сходаў Геннадзя Фядыніча, у 22 гарадах Беларусі актывісты запрасілі на 8 кастрычніка кіраўнікоў мясцовых уладаў, каб яны выступілі перад людзьмі. У тым ліку ў Менску на 13 гадзіну на плошчу Бангалор запрасілі старшыню гарвыканкама Мікалая Ладуцьку. Звестак пра рэакцыю ўладаў на запрашэнні прыйсці на сходы ў арганізатараў няма. У Менскім гарвыканкаме свабодзе паведамілі, што рашэнне наконт таго, ці прыйдзе хто з кіраўніцтва на мясцовы сход, пакуль не прынятае. Геннадзь Фядыніч паведаміў пра іншую рэакцыю мясцовых уладаў.
Гэта якраз крок да дыялога грамадзян з уладамі. І грамадзяне ўсё робяць у адпаведнасці з законам о рэспубліканцах і мясцовых сходах. Але ж улада на месцах якраз наадварот робіць тое затрыманне і тыя забірае ўлёткі ператрусы, якая нас зрабіла на апошні час.
Наступны суд над актывістам аргкамітэту народнага сходу Артурам Эшбаевым пройдзе ў Смалявічах перад самай акцыяй 7 кастрычніка. Усяго ад рэпрэсіяў уладаў пацярпелі 12 сябраў аргкамітэтаў народных сходаў. Аргкамітэт абскардзіў гэтыя дзеянні ўладаў у Генеральнай пракуратуры, Верхоўным судзе і Міністэрстве ўнутраных справаў. Мэты сваёй працы ён патлумачыў і ў адмысловых лістах замежным амбасадарам, акрэдытаваным у Беларусі. Нягледзячы на неразуменне і ціск уладаў, Геннадзь Фядыніч заявіў, што мясцовыя сходы ў любым выпадку будуць праведзеныя 8 кастрычніка ў строгай адпаведнасці з законам. Віктар Івашкевіч зазначыў, што сходы адбудуцца, нават калі ўлады затрымаюць іх арганізатараў, ці калі нехта зойме ці замініруе абвешчаныя пляцоўкі. Арганізатары прадугледзелі запасныя варыянты. Учарашнія папраўкі ў закон аб масавых мерапрыемствах паўплываць на народныя сходы таксама не могуць, бо яны рэгламентуюцца іншым законам, перакананы Геннадзь Фядыніч. Старшыня аргкамітэту Віктар Івашкевіч паведаміў, што ў панядзелак у Менск з'едуцца прадстаўнікі ўсіх мясцовых сходаў, каб занесці ўхваленыя патрабаванні ва ўрад.
Да народных сходаў засталося тры дні. Сёння ў Менску адбыліся кансультацыі па праблеме палітвязняў у Беларусі. У сустрэчы ўдзельнічалі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі і аб'яднанай грамадзянскай партыі, праваабаронцы, сваякі палітвязняў ды прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся ўнесці ў спіс палітвязняў зняволеных анархістаў. Цяпер у спісе палітвязняў, вызваленне якіх патрабуюць дэмакратычныя актывісты, уваходзяць 14 чалавек. Это Саннік, Аўстаткевіч, Севярынец, Бяляцкі, Аўтуховіч, Бандарэнка, Дашкевіч, Лобаў, Алінєвіч, Францкевіч, Дзядок, Пракапенка, Сырамалотаў і Васьковіч. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алесь Дашынскі.
З былым кандыдатам на прэзідэнта Міколам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. Размова адбывалася праз шкло і пры кантралёры. Жонка Марына Дамовіч рада інфармацыі пра мужа, бо цягам апошніх двух месяцаў ад яго не было ніякіх звестак, ні лістоў, ні тэлефанаванняў.
А то я уже турбовалася на фоне этих переездов Санникова и Дашкевича. Так что я на школе, рука его нібито заживає, и дякую, что в той компании, мабуть, якая поднялася после телефонования короткого дальше, це все ж таки, он еще 10 амальдён не працював до 28, а зараз на больш легкой некой праце, но не связанной с тяганням дервенью, накольки я зрозумела. Виглядає, но як адвокату подалося, як завсюди, кто упевнено в собі.
Что тычыцца магчымага вызвалення Миколи Статкевича, то паводле спадарыні Марыны адвакат у гэтым сэнсе не абнадзейвае.
Трэба рыхтавацца да любых варыянтаў. Каб я яго вельмі не чакала. Я сама сябе так настроілася.
Паводле Ірыны Халіп, заўтра ў Бабруйскай турме чакаецца сустрэча адваката з экс-кандыдатам у прэзідэнты палітвязням Андрэем Саннікавым. Жонка палітвязня Дмітра Бандарэнкі Вольга атрымала з-за кратаў адразу тры лісты ад 28-го, 29-го верасня, а таксама ад 2-го кастычніка. Ён пералічвае, хто яму даслаў лісты, паштоўкі, тэлеграмы і просіць паведаміць, што яны дайшлі. Таксама Змітер піша пра стан здароўя.
Зілілі снова біохімію крові, зілілі расширены аналіз крові, который подтвердзіў праблемы з печенью. Ну, праблемы там уже достаточно большие, потому что, ну, на таблетках 9 месяцев, уже почти 10, я ему уже столько их переносила. Теперь еще показали проблемы с поджелудочной железой, которых раньше не было. Был очень большой у него гемоглобин, тоже очень плохо. Сейчас немножко уменьшился и пишет, что то есть после операции вроде бы должно быть лучше, а у него фактически сейчас ногой то, что не было до операции даже.
Так само Вольга Бандаренко расповела, что Змитер просил рыхтовать зимовую передачу с теплой вопраткой. Маці маладафронтаўца Эдуарда Лобава, які адбывае пакаранне ў турме «Воўчыя норы», цягам амаль двух месяцаў не атрымлівае лістоў і тэлефанаванняў ад свайго сына. Яна спадзяецца нешта даведацца пра Тацяну Францкевіч, якая ў выходныя спаткаецца са сваім сынам-анархістам Александрам Францкевічам. Хлопец адбывае пакаранне ў адной турме з Эдуардам і падчас апошняга тэлефанавання крыху расказаў пра маладафронтаўца. Марына Лобава кажа, што таксама атрымала дазвол на спатканне з сынам, якое адбудзецца 14 па 17 кастрычніка.
Ну, как мама готовится? Вот буду закупать продукты. Попросил шапку зимнюю привезти. Стельки нужно в ботинки теплые купить, потому что не положена обувь на меху зимой почему-то у них. Ну и хотя ходят слухи о том, что их скоро выпустят, я как бы на это сильно не рассчитываю. Всегда нужно быть готовым к любому решению. Тут сегодня отпускает, завтра сажает по новой, поэтому особых надежд я не питаю. Пока что мы готовимся к зимовке. Готовлюсь что-нибудь вкусненькое ему приготовить. Так как там питание, в общем-то, как скот содержится, заключенные ягоды заготовила летом, чтобы попробовал хоть чуть-чуть. Мясо, конечно, побольше.
Это была маці маладафронтаўца Эдуарда Лобава. Ну а зараз пра тэмы, якія уздымаюць слухачы ў сваіх лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цадко з Маладэчна. Прапаганда штодня запэўнівае, што хутка крызіс скончыцца, ўсё будзе так, як і раней. Але і цяпер мала хто верыць, як і ў тое, што мы хутка будзем атрымліваць па 1000 ці хоць бы па 500 даляраў заробку. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко крыху пазней у нашым эфіры. Серада – традиционный день маукливой акции протесту. Однако после опошних неудалых спробов организаторы революции про социальные сетки гэтым разом не закликали людей на площади. А тем часом Палата представников поспешливо и без оголошивания приняла поправки у законодавства, якія скерованы як раз супрать массовых акций протесту. С протягом темы Владимир Глот.
Организаторы маўклівых акцій протесту не заклікають праз інтернет выходзіць на плошчы і вуліцы, як гэта яны рабілі дагэтуль. Рубрика «Планаванне і правядзенне далейшых акцій» не дае ніякай новай інфармацыі. Маўчыць і мабільны телефон галоўнага арганізатара такіх мерапрыемстваў Вячаслава Діянова. Аднак гэта не азначае, што маўклівая акцыя наогул спыняцца, лічыць сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі.
Справа ў тым, што каб праводзіць акцыі, трэба працаваць, думаць і мець адпаведны досвед. И покольки это была такая народная инициатива, то не хапало ни досвиду, ни разумения ситуации. Я думаю, что так те иначе, такие спонтанные акции будут протягиваться. Может быть, у них будет иншая форма, может быть, их будут организовывать навод иншие люди. Але проблема не в том, что кто-то там придумал провести акцию, и тому и она была проведена, а в том, что громадство вельми незадоволенное. И тут треба зразуметь, что коли влада, якая претендуе на тое, каб адлюстроўваць народныя інтарэсы, баіцца нават бездзеяння народа, але арганізаванага бездзеяння, то гэтай уладзе не шмат засталося, хутчэй за ўсё.
Тым часам Палата прадстаўнікоў прыняла адразу ў двух чытаннях законапраект, які скіраваны якраз супраць падобных акцій. Паседжанне, на якім абмяркоўваўся гэты дакумент, прайшло без журналістаў. А ініцавала папраўкі Міністэрства ўнутраных справ летам, калі па ўсёй Беларусі штотыдзень праводзіліся акцыі маўклівага пратэсту грамадзянаў, нязгодных з палітыкай кіраўніцтва краіны. Сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас распавёў пра асноўныя змены ў дзейны закон. Депутаты удакладнілі паняцце пікетавання.
Куда отнесена организация несанкционированных сборов граждан с помощью, в том числе, социальных сетей и интернета. Дополнена также статья 8, положение, предусматривающее, что до получения разрешения на проведение массовых мероприятий, его организатор или иные лица не вправе объявлять, в том числе, и в глобальной компьютерной сети интернет и иных информационных систем о дате, месте и времени его проведения. Внесение дополнений в эти статьи позволит отнести проведение различного рода флешмобов и прочих подобных акций к пикетированию.
Спочатку до пикетования хотели проравнять навод бездеяния подчас акций. Тому я спытал спадара Глаза, якой будет реакция уладов, коли удельники маукливой акции будут бездейничать. Анатоль Глаз отказал, что депутаты заменили слово «деяние» альбо «бездеяние» на слово «деяние». А вырашать, ці трапляе бездзеянне под паняцце дзеяння, будуць юрысты, дадаў депутат. А ў чым розніца паміж расейскімі словамі дзействія і дзеянні і як яны перакладаюцца на беларускую мову? Мовазнаўца Змітер Саўка кажа, што перакладаюцца яны аднолькава дзеяння.
Это называется моўная эквілібрыстыка. Ну, яны напісалі дзеянне, як бы завуалявалі трошкі на іхную думку, за словамі схавалі сэнс. Не так як слова там задержанне ці затрыманне гучыць трошкі мягчэй, не так жорстка як арышт. Арышт вот слова грубае, канкрэтнае. Арыштоўвалі хто? Ахранка нашых хорошых камуністаў. Леніна і Сталіна. Такім чынам, калі мы кажам, міліцыя арыштавала, выходзіць, што яна робіць так, як ахранка. А калі мы кажам, задержалі, ну, это такое акуратнае дзеянне, як бы за локцік, так, злёгку, так. Это звыклая эквілібрыстыка, больш нічога.
Старшыня юрыдычнай камісіі Беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла кажа, што галоўнае ў паправках тое, што акцыі пратэсту прыраўнялі да пікетавання. А гэта азначае, што на іх правядзенне трэба атрымліваць дазвол уладу.
Одним словом, сделано все таким образом, чтобы ни о каких массовых акциях вообще можно было не вспоминать и забыть. Это просто драконовский закон, который напрочь лишает наших граждан права на свободу мирных акций и собраний.
Наступный этап принятия поправок и измену закон – затверждение их у Совета Республики. Его ближайшее поседжение запланованное на 21 кастрычника.
С вами Радио Свобода, основные темы дня. У 22 городах Беларуси организаторы народных сходов запросили на их керовников мясцовых уладов, каб яны выступили перед людьми. У Менску на площу Бангалор запросили старшиню гарвыканкаму Миколая Ладудько. Палата прадстаўнікоў прыняла адразу ў двух чытаннях законапраект, які скіраваны супраць масавых грамадзянскіх акцый. Серады пратэстаў сёння не адбудзецца. Прадстаўнікі партыі, праваабарончых арганізацый і грамадзянскай супольнасці ўдакладнілі спіс палітвязняў. Цяпер у ім 14 чалавек. З былым кандыдатам на прэзідэнта Мікулам Статкевічам сёння сустрэўся адвакат. Грамадскасць віншуе сябра дэмакратычнай Беларусі Вацлава Гаўла, якому сёння спаўняецца 75 гадоў. Працягваем праграму. Падчас учорашняй нарады ва ўрадзе міністр эканомікі Мікалай Снапкоў заявіў, што Беларусь цяпер зробіць малое і сярэдняе прадпрымальніцтва моцным рухавіком фармавання ўстойлівага эканамічнага росту. Але ці вераць беларускія дробныя бізнэсоўцы гэтаму абяцанню? Калісьці адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, былы палітвязень Аляксандр Васільеў з Горадні, сёння займаецца гадоўляй трусоў. Але і ў гэтым бізнэсе таксама цяжкасці. З працягам тэмы журналіст Сергей Іванович.
Я попрасіў Аляксандра Васільева адказаць, як ён ацэньвае агучанае жаданне ўраду абапірацца ў будучыні на прыватны бізнес.
Столько лет лжи и лицемерия, и сейчас даже они, если и начнут и правду говорить, то кто же им поверит? Кредита доверия у них нет, нету, они все простеряли.
Аляксандр Васільеў быў арыштаваны за арганізацыю ў Горадні мітынгу прадпрымальнікаў 1 траўня 2004 году. Удзельнікі запатрабавалі паляпшэння ўмоў жыцця і працы і адстаўкі прэзідэнта Лукашэнкі. Арганізатараў Валерія Ліваневскага і Аляксандра Васільева зняволілі тады на 2 гады. Намеснік кіраўніка адной з гарадзенскіх фірмаў спадар Мікола так ацэньвае думку ўраду пра тое, што трэба абапірацца на прыватны бізнес.
Гэта проста кивок у бок Европы, как она там подумала, что у нас у черговый раз что-то повинно зрушится с места. Это просто слова, и не больше. Как душили на приватный бизнес, так и будут притягивать душить. Это однозначно.
Далей меркаванне іншых прыватных прадпрымальнікаў з Горадні, з якімі пагутараў Міхал Карневіч.
Прадпрымальнік Віктор Сасвіслач, які займаецца гандлем, адразу заўважае, што падобныя заявы з боку ўраду з'яўляюцца тады, як у казне не стае грошай. Ён таксама гаворыць аб тым, якія наступствы для айчынных прадпрымальнікаў мела ўступленне Беларусі ў мытны звяз.
Гэта і па сігарэтах відно, ідзе адгрузка, скажам так, на Расію. Гэта з прадуктамі вельмі відавочна ўсё ў магазінах, што няма таго тавара, калі мы былі да саюза гэтага, мясакамбінаты. І не ў адкрытую гаворыць, што з вамі невыгадна, нам лепей працаваць за Расію.
Іншы прадпрымальнік з Ваўкавыска, спадар Мікалай, які працуе ў сферы паслугаў, характарызуе стан дробнага бізнесу ў раённых цэнтрах наступным чынам.
Еле-еле дыхае. Каб не выжыць, это трэба павялічыць кошты ў 2 разы, но тады ніхто не будзе браць маю паслугу.
Спадар Мікалай кажа, што для развіцця прыватнага бізнесу ад дзяржавы вялікіх намаганняў не патрабавалася. Дастаткова было даць свабоду прадпрымальніцтву і прыняць законы, якія б не змяняліся штомесяц прэзідэнцкімі дэкрэтамі. Ён не верыць у тое, што дзяржава зробіць прыватны бізнес асновай эканомікі.
Гэты ўрад не здольны адпусціць сябе гэту чорную зайздрасць, што нехта будзе зарабляць і так далі. Гэта адно, а другое. Чалавек свабодны, калі ён зарабіў грошы, і некі бізнес развіваецца, ён за яго будзе трымацца, і ён за яго будзе змагацца. У гэтай краіне гэтага не трэба. Бліжайшы час даклад.
Гомельскія прадпрымальнікі слаба вераць у тое, што дзяржава сапраўды будзе клапаціцца пра развіццё сярэдняга і дробнага бізнесу, паведамляе наш корэспандэнт.
Спадарня Галіна, якая многія гады займаецца прадпрымальніцтвам, кажа:
«Вообще-то я в это не верю, на что-то когда-то будет поддерживать. Мы вообще банкротство скоро придем себе, весь бизнес. Кому верить? Чему верить? У нас высокие аренды, сумасшедшие. Мы же не можем их не оправдывать, ничего не получать. Прибыли уже не можем, ничего».
Прадпрымальніца лічыць, што перадусім эканоміка павінна вынікова працаваць.
Эканоміка должна работаць. Власть надо мяняць. Тогда будет нормально. Нельзя, чтобы человек сидел столько лет, еще привел страну к такому краху, и сидеть продолжал, и все виноваты, кроме него. Это страшно.
Своими неадекватными экономичными заходами держава периодично парализует развитие малого бизнеса. То нельга прадпрымальніку мець наемного працовника, то сертификаты не супадают, то податки такие, что люди за голову хапаются. А пошний мощный удар был связан с ситуацией на валютном рынку, рассказывает господар Миколай.
Стоишь тут на рынке, а бумаг у тебя как у директора завода. Вот эта бухгалтерия, вот эти штрафные санкции, которые на нас вешают за малейший проступок, это тормозит очень здорово.
Таким чином, многія прадпрымальнікі ў рэгіёнах змушаныя згортваць свой бізнес, які ва ўмовах крызісу стаў нерэнтабельным.
У часе недавніх вандровак па Берасцейшчыне прачуў пра музей сядзібу Адама Міцкевіча ў вёсцы Завоссі, на малой радзіме паэта. А галоўнае, пра вядомага арыгінала ды асобу апантанную справай яго дырэктара, спадара Анатоля Юменькова. Прынамсі так яго прадставілі калегі з баранавіцкай незалежнай газеты «Інтэкспрэс». Маё падарожжа ў вёску Завоссі, што ў Баранавіцкім раёне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Завоссі сёння ў вечаровым эфіры. Сёння ў судзе па справе тэракту ў менскім метро прадоўжылася даследаванне пратаколаў допуту тых пацярпелых, якія на суд з'явіцца не змаглі. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Сёння ў сераду, 14 дзень, працэс ідзе ў Верховным судзе. Па-першае, былі дачытаныя пратаколы опросы всех потерпелых, у тым ліку тых, хто не атрымаў телесныя пашкоджанні, таких аказалася больш за 40 чалавек. Таксама выступіў адзін з пацярпелых, гэта бацька пацярпелага Артёма Дзівуненка Віктар, які распавёў пра сына, што ён дагэтуль лечыцца, ён страціў зрок на адно вока, яму патрэбныя вельмі складаныя аперацыі, дагэтуль ён не бачыць на вока і спадзяецца, што ўсё ж такі вока будзе адноўленае, а яму трэба у тым ліку трансплантація рагавіцы, каб восстановіць это вока. Але ён зазначыў, што чамусьці камісія, якая рабіла заключэнне і прызнала ему інваліднасць, не пазначыла прычынай траўмы выбух. Вогуле ніякая прычына не пазначана. Як распавёў бацька пацярпелага, з-за гэтага яго могуць узнікнуць у будучыні вялікія праблемы. Галоўная падзея, якая адбылася ў другой палове дня, гэта былі зачытаныя дадзеныя экспертыз прычын смерці 15 загінуўшых людзей. Калі падсумаваць гэтыя прычыны, яны все комплексныя, ніводны не загінуў ад нейкай адной прычыны, траўмы розныя самыя, у асноўным гэта раны, пранікаючыя вот гэтых вот начыння, якое было ў бомбе, жалезна, у тым ліку шарыкаў, гваздоў. Таксама шмат пацярпелі ад так званых другасных фрагментаў, гэта шчэпкі бетону, граніту з полу і другія кавалкі скам'і і другія шчэпкі. Пераломы адбыліся ў некалькіх людзей з ампутацыяй канечнасцяў, вялікая кровапацера і ўсё ў выніку атрымалася так, што 15 чалавек загінулі. З іх некалькі чалавек памерлі ў шпіталі, у тым ліку ад апёкаў. Найбольш пацярпеў, мяркуючы па дадзеных экспертызы, Юрый Клімец. Паводле папярэдніх дадзеных, ён мог сядзець на той самай лаўцы, побач якой узарвалася бомба. І яму атарвала ногі, таксама ягоныя, таксама ён атрымаў траўмы, несумяшчальныя з жыццём. І закончыўся дзень тым, што зачыталі дадзеныя экспертызы, дзе параўноўвалі знойдзеныя на платформе кавалкі цел з дадзенымі генетычных экспертызаў і высвятлялі, каму належаць гэтыя кавалкі. Заўтра, магчыма, будзе пастаўлена кропка ў вывучэнні першага эпізоду адносна выбуху метро 11 красавіка, і суд перайдзе да вывучэння эпізодаў іншых, у тым ліку 2008 года, 2005 года.
На судовым працэсе па справе менскага тэракту прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. З вамі Радыё Свабода, а зараз дамо слова нашым слухачам.
По всему городу расставілі транспаранты. Транспарант этот начинается, это не шутка. Чудеса экономики. Поле чудес, которые ведут там по российскому каналу, ему как до луны, до наших чудес экономики. А вы посмотрите на рынке в магазинах. Вот где чудеса экономики. До 100 тысяч мяса доходит. Вот это чудеса экономики. Обыкновенный ценовой террор. И ничем не объяснимый. Эти все наивные разговорчики о том, что кто-то скупает, перекупает. А там в Москве какие цены, вот надо приравнивать и так далее. Что бред сивой кобылы. Потому что там тысячи долларов люди получают. Тысячи. А платежеспособность нашего среднестатистического белоруса на нуле стоит. На нуле. Это только надо диким быть людям, варварам, чтобы не видеть это.
Думаю, что МВФ кредит не даст, так как Лукашенко вряд ли пойдет на выполнение всех их условий. И вообще, к предложению МВФ отношение неоднозначное у меня. С одной стороны, понятно желание Европы не терять Беларусь окончательно и к тому же приложить усилия к освобождению политзаключенных. Но с другой стороны, это все же положительная реакция на предложенный белорусской властью торг. И этот факт не из приятных. Виктория.
Это детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Узнал, что международная амнистия будет расследовать факты пыток и катований заключенных в белорусских тюрьмах. Я же как врач, как детский доктор приглашаю представителей международной амнистии в наши витебские больницы посмотреть о катованиях в наших больницах. Я уже не говорю о закрытых учреждениях, такие как туберкулезная Богушевская больница и другие закрытые учреждения. Я говорю о обычных клинических больницах в центре города Витебска. Разве это не пытка? Один туалет на отделение по 40-50 человек. Разве это не пытка, когда этот туалет грязный, и там одна швабра на 1.5 метра всего площадь? Разве это не пытка? Кровати драные, матрасы, кровати старые, сетка, и лежат люди после инсульта. Первый, во второй, в областной больнице. Все это, я считаю, пытки. И за эти пытки кто-то должен ответить. Почему деньги идут на показуху, строят памятники, развлекательные центры, по 5-6 раз эти плитки перекладывают, а в это время катования в больницах продолжаются. Я думаю, что международная амнистия должна дать свою оценку.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а на нашем сайте свобода.орг протягивается опытание «Ти дасть МВФ кредит Беларуси». С вами Радио Свобода. Основные темы дня. У 22 городах Беларуси организаторы народных сходов запросили на их керовников мясцовых уладов, каб яны выступили перед людьми. У Менску на площу Бангалор запросили старшиню гарвыканкаму Миколая Ладуцьку. Палата представников приняла одразу у двух читаннях законопроект, які скіраваны супраць масовых громадянских акций. Серады протестов сёння не отбудется. Представники партии, правооборонных организаций и громадянской супольности удокладнили спис политвязнев. Теперь у им 14 человек. С былым кандидатом на президента Миколом Статкевичем сегодня встретился адвокат. Громадскость віншує сябра демократичной Беларуси Вацлава Гаула, якому сегодня исполняется 75 годов. С помежных регионов у Россию массово вывозится горелка. Многие жыхары спробуют подзарабить, користаючыся отсутностью мытного контроля.